Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Tenk at året snart omme, og at vi, Henrik, har klart å holde oss på hesten med fotballhodet-podcasten. Det har vært noen bølger underveis. Vi jo ekstremt travet på hver vår kant, og vi har jo denne chatten vår på Messenger, der vi stadig diskuterer. Du maser litt på meg, jeg melder tilbake igjen.
Transaksjonsmodellen, som det heter på psykologispråket.
Og så det sånn at hver gang vi har føles som vi ligger i vannskorpen og gisper etter luft, kommer inn i studio, og så etter hver episode vi da har spilt inn, så tenker vi bare, faen, dette kan ikke vi gi oss med. Nei. Vi må bare fortsette. The show must go on.
Ja, det helt bipolart. Det aldri på midten.
Nei, det litt sånn.
Litt sånn mye å gjøre, men full giv etter hver episode.
Etter hver gang. Så... Nå, 2023, fotballhode-sesongen skal avsluttes med denne episoden, og så skal vi se frem til 2024, men vi kan garantere her og nå at det kommer flere episoder i 2024 også.
Ja, og da må vi begynne å bli kreative, fordi jeg hadde sånn litt Vaselina Bilopphøggers-moment tidligere i anledning at året snart ferdig, litt sånn, da har vi vært igjennom. Og så tenkte jeg, nå har vi vært igjennom trenere, spillere, mentaltrenere, fotballeksperter, men det liksom en ting vi har manglet da.
Det er sant.
Det er gøy at vi får til det nå.
Og da passer det perfekt i sesongens siste episode at vi har med, kanskje i fotballsirkuset, de menneskene som under størst press, i hvert fall som får mest massiv kritikk, hat, noe saklig, men kanskje aller mest usaklig kritikk, dommere. Jeg har alltid lurt på, hva det som foregår inni hodet på en dommer? Hva det som gjør at noen har lyst til å utsette seg for det å være dommer? Er det masokisme? Eller er det noe helt annet? Uansett så
kanskje
har vi...
Kanskje jeg skal finne frem diagnosemanualen her? Vi får se.
Uansett så har vi med oss i dag en 37 år gammel mann, som en av Norges etter hvert mest erfarne dommer, en veldig dyktig dommer, hadde dømt det sist i serieavslutningen, da var du på marinlyst i minus 428 grader.
Det er riktig.
Ola Hobba Nilsen, velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig at jeg ble invitert her. Jeg synes det et vanvittig spennende tema dere diskuterer hver eneste runde, så jeg beæret som kan være gjest sammen med dere.
Og helt oppriktig så er vi veldig takknemlige for å få en dommer inn her som kan snakke. Altså, alle tekniske ting om hvorfor den avgjørelsen ble sånn og det, det kan vi diskutere i andre forum. Men her så det liksom, hva det som foregår inni hodet på en dommer? Hvordan det å skulle ta avgjørelser under så stort press? Ikke nå, bare på banen, men også inni et varum. Det skal vi snakke mer om. Men jeg tror kanskje at vi skal gå til angrep på et sånn grunnleggende spørsmål som mange lurer på. For du begynte jo din dommerkarriere i 2004, debuterte på øverste nivå, altså eliteserienivå, november 2011. Så Haugesund, det var Haugesund Godse. Du har dømt cupfinale i 2017, du har til og med dømt i Europa League, og er nå en anerkjent dommer i Norge. Så da er du i en god posisjon til å svare på, hvorfor bestemte du deg for å bli dommer?
Ja, det et vanvittig bra spørsmål, og det litt tilfeldig. Jeg fikk en telefonsamtale fra en som heter Espen Kallerud. Så takk til deg, Espen. Han spurte om jeg ville dømme en kamp, og da svarte jeg nei. Så jeg skulle gjerne hatt en annen story på den. Jeg sa nei, og den samtalen ble faktisk avsluttet, og jeg kjente ikke Espen godt på den tiden. Jeg ringer tilbake til Espen, og så spør jeg, tjener jeg noen penger på dette her? Og så sier han, ja, du får 400 kroner, og så sa jeg, ja, jeg tar den kampen. Og det egentlig...
Indre motivasjon.
Ja, jeg vet det, det trist å melde akkurat det der, men det var det. Altså, det var liksom, og det det med dømming, at det veldig fleksibelt. Og så dømte jeg den kampen, og den var på Nordstrand, som da jo klubben som jeg står i. Alle dommer i Norge står i en klubb, i motsetning til i Premier League eller andre steder. Og jeg husker veldig godt at det var et tilbakespill i den kampen der, der keeper tar opp ballen, og jeg bare automatisk tar fløyta i munnen, og det er så unormalt, plutselig dømmer jeg kampen. Altså det skjer, jeg har satsa som fotballspiller, det er ikke så mange som vet.
Oh, ja.
Og jeg blåser straffe.
Ja.
Og det er jo feil.
Ja, ja, ja.
Og da roper treneren til Nordstrand ut, og det er det jeg mener med dette dommerklubber da. Her er jo Øvrebø vært, som vi pratet litt om i stad, som vi kanskje kommer tilbake til, hvem vet, men han roper ut, Ola, det veldig bra dømt så langt, Ola, men det er indirekte frispark.
Ja.
Og jeg synes det kampen var så gøy, også fordi jeg var litt utenfor komfortzonen. Fordi jeg føler at jeg er en person som ofte setter meg i den konteksten at du er litt utenfor komfortzonen. Og så var jeg på den første dommersamlingen, som jeg mener var i Sarpsborg. Jeg vet ikke hvorfor de sender dommerne ut av Oslo for å være i Sarpsborg.
Altså, det er Sarpsborg, jeg vet.
Og da kom han seg ut der sånn, og da var jeg veldig spent på, hva er det som møter meg der? Altså, hva er et dommermiljø? Altså, det var, ikke sant? Jeg hadde noen tanker om det. Og så kom jeg der, og så møtte jeg fantastisk hyggelige mennesker i alle samfunnslag og ulike personligheter. Og da har de en kåring, jeg sitter der på kvelden, og de har en kåring for årets rekrutteringsdommer. Og akkurat på den tiden så har jeg bare møtt opp, fordi Nordstrand sa at det var viktig at jeg møtte opp der. Fordi da får Nordstrand noen penger, fordi de klubbene som er gode med dommerrekruttering, de får ikke bøter, de får noen honorarer og sånne ting, da, sånn, ja. Sånn er det satt opp i Norge. Og det som er litt morsomt da, fordi Espen Eskås, som i morgen dømmer i Champions League, han og jeg er en av de kandidatene til å bli årets rekrutteringsdommer, sammen med to andre dommere, og så vinner jeg da den prisen årets rekrutteringsdommer, som i etterpå, altså, jeg tenker at den kunne Espen ha fått, hvis vi nå vet fasiten. Og det var liksom starten på min reise egentlig, ja, som dommer. Og så blir du en del av liksom en talentgruppe, og du blir en del av et miljø, og så begynner du å få venner der, og så er det en del av dette fellesskapet.
Hva mekanismer er det du hører i det som Ola forteller, Henrik, med, ok, ikke egentlig helt solgt på konseptet å bli dommer med en gang, men de opplevelsene han får tidlig som gjør at han velger å gå veien og satse?
Nei, det virker nesten som du er litt sånn brydd da, med at det på en måte var alt mulig annet først, og så etter hvert ble det dømminga. Jeg tror det er veldig representativt, ja. Altså, hvem er det som er indre motivert fra start, da, som... Jeg husker jeg hadde en foreleser en gang, Åge Diseth, en av de ledende ekspertene på motivasjon i Norge, som sa, det er jo ingenting som er gøy med en gang. Det er liksom, i starten er det jo som du begynner på fotball fordi mamma og pappa drar deg med, og så er det kanskje de klubbene som er veldig gode på fellesskap, som klarer å holde på spillerne, eller dommerne, og så blir det jo gøy. Det er det jeg hører her, at du har jo på en måte vært gjennom en liksom reise som de fleste, da, med etter hvert blir det jo gøy, men...
Men han som ringte deg tidlig, eller for deg i gang som dommer, hva var det han hadde sett i deg, tror du? Hvorfor ringte han nettopp deg?
For det første kan jeg si at han er en av mine beste venner i dag.
Ja.
Så han ble jo med meg på rekrutteringsdommerkurs, selv om han hadde tatt det før. Og vi hadde jo mange kamper sammen, for at du kan jo dømme som klubbedommer, uten at det er i regi av krets eller region eller Norges fotballforbund. Så han ga meg mange, mange tips, i tillegg til at jeg hadde føler selv, fotballforståelse og litt sånne ting. Så jeg husker når kretsen for første gang skulle se på meg, så hadde jeg mye på plass på grunn av Espen Kallerud. Og det tror Tom Henninge var også en av de første som da så på, og liksom tenkte jøss, fordel, og på en måte tegnet var riktig, og på en måte jeg fikk liksom en flying start da. Så det er egentlig litt spesielt, og så bare litt tilbake til det Henrik sa i forhold til indre og ytre motivasjon. Altså, 8 av 10 dommere slutter jo innen 12 måneder etter du starter å dømme. Så jeg tror veldig mange kaster seg ut i det. Du har på en måte, du skal dømme en cup, og du får 200 kroner i kampen.
Jeg husker jeg fikk pøls og brus for å dømme en match da jeg var sånn juniorspiller, og det var nok til å få med meg.
Så. Ja. Jeg har også dømt litt når jeg var i ungdommen der, og fikk, jeg tror det var sånn 50 kroner for kretsen per kamp.
Ja. Jeg ser jo når jeg har klubbdommerkurs, så møter opp masse dommere. Ole Hobber Nilsen har klubbdommerkurs på Nordstrand. Der trenere sender jo alle spillerne sine til dette klubbdommerkurset, og alle prater om denne cupen der man kan tjene penger. Og så er spørsmålet, hvor mange får vi med oss videre da?
Og hva er, det er kanskje åpenbart, men hva er det som gjør at det er så mange som faller av?
Noen ting er naturlig. Altså, ja. Det er liksom, det er unge folk, de har studier, de skal flytte på seg, det er viktigere ting i livet, akkurat der og da. Men veldig mange blir jo, fordi det er jo Norges mest fleksible jobb. Altså, det er liksom, kan du dømme en kamp på onsdag, kan du dømme på torsdag, kan du på lørdag og søndag? så er du student og sånne ting, så er jo det en veldig god inntekt, veldig fleksibel inntekt.
Men nå tenker jeg på hva som gjør at så mange som du sier, 8 av 10 faller av. At,
ja, det, jeg har lyst til å peke på liksom noe av det åpenbare, og det er at veldig mange av disse 8 av 10 har en dårlig erfaring på fotballbanen. Det kommer, en kommentar fra, ikke alltid trenere, men fra foreldre etter kampen. Altså det er en ubehagelig opplevelse som gjør at de ikke er med. Og det har blitt verre de siste årene. Spesielt i Oslo, og sikkert i Bergen, men jeg kjenner jo Oslo veldig godt, der det på en måte er trakassering, og det også er voldshendelser som på en måte er eskalerende i Oslo fotballkrets. Så,
det er jo helt sykt.
Ja, nei, og det er jo 15, 16, 17-åringer, og gjerne yngre også, som da skal... Det er de, altså jeg dømmer i Eliteserien. Jeg er jo psykolog.
Ja.
Altså jeg har et dommerteam rundt meg. Det er delegat, det er veileder, det er jo nesten et fotballag som er rundt en dommer i Eliteserien. Men den 15-16-åringen som dømmer da, det spiller ingen rolle hvor det er, men på Oppsal klokka 9 på kvelden, og det regner, og du blir liksom, du er redd. Du er veldig, veldig redd. De slutter. Og det, der har vi, kommer det fram en del groms nå, men de mange slutter jo uten å lage noen saker rundt det, fordi det er så ubehagelig.
Vi kommer litt tilbake til det dømmingens skyggeside, men hvis vi begynner i andre enden, hva er det mest positive med å være dommer?
Altså, for min del så har jo dømmingen blitt en del av mitt liv. Ikke sant? Altså det har
identitet?
Identitet, takk skal du ha. Og jeg føler at det har gitt meg også liksom en del fordeler. Altså, liksom, det er en icebreaker i møter man er på, og enten jeg liker det eller ikke, så vil de fleste assosiere meg med dommeren. Ikke han som da, som, altså at jeg har jobbet i Color Line, det er liksom ikke det, selv om jeg gjerne ville være flink, og at jeg har studert og hadde noen gode karakterer, det er ikke det jeg husker for. Så det har liksom blitt en del av meg, og det synes jeg er positivt. Ikke sant? Men det at man er en del, man snakker om en dommerfamilie også. Altså jeg ser jo at det er jo mange av mine venner er jo dommere. Og jeg liker på en måte den der, det er veldig mye med dømmingen jeg liker i forhold til liksom integritet og verdier og på en måte ting jeg liker å assosiere meg med. Og så er det selvfølgelig det vi pratet om, indre og ytre motivasjon, da, at det nå har blitt en del av den inntekten man har i tillegg til annen jobb og sånne ting. Så, og så var jeg nok litt innom det i sted, men i forhold til dette her med å, at jeg føler selv at jeg setter meg i en kontekst ofte, ikke bare i dømminga, men også jobbsammenheng, og man skal, ja, på fredag på dommersamlinga, så var det middag. Da er det jeg som på en måte er konferansier, selv om jeg i utgangspunktet kjenner en stor nerve i forhold til det, men jeg gjør det, og så synes jeg det er veldig gøy. Så jeg tror på en måte det at jeg også har likt å sette meg i ubehagelige situasjoner.
Så det er et element av masokisme. Vi skal ikke gå inn på hva du liker på soverommet, men det er et element av masokisme i dette.
Jeg synes det er fascinerende at jeg kan dømme en kamp på Brann stadion, og ja, jeg er spent når jeg dømte den Brann Molde i år, for å ta et eksempel. Men jeg kan være mye mer spent. Jeg husker vi hadde sånn salgstrening, presentasjonsteknikk-kurs i Color Line en del år tilbake, der vi skulle trene på hva du skulle si når du kom på en scene, der du plutselig ikke visste tema. Altså, du skulle klare å prate i 4 minutter gjennom noen triks som han hadde lært oss. Det var så ubehagelig, og høyrebenet mitt begynte å skjelve veldig, og flere av mine liksom nærmeste kollegaer, altså uenige jenta stod og så på og begynte å le, og fotballdommeren Hobber Nilsen klarer ikke å prate foran 7 mennesker, og siden den dagen har jeg fascinert meg over hvorfor det er sånn. Altså hvorfor...
Ja, altså, vi var jo inne på dette her, vi hadde Jonis Josef, stand-up-komiker, i en episode nå nettopp. Han fortalte jo om dette her, å stå foran folk, og så var det vel du, Henrik, som kjente til noen forskning på at faktisk... er det mange som rangerer det som en større frykt enn døden.
Ja, det var Jørni som fortalte det faktisk, og en spørreundersøkelse i USA spurte liksom, hva er du mest redd for her i verden? Og nummer 1 var da å snakke foran andre, nummer 2 var døden. Så Seinfeld har jo sagt at i en begravelse så vil flere heller ligge i kista enn å det tale.
Ok, det var bra. Det siste hadde jeg ikke fått med faktisk.
Nei, men jeg føler jo at vi får en viss forståelse for hvorfor du både velger, eller både blir dommer og velger å fortsette med det. Men så er jo spørsmålet, for det at det, å være, at det er vanskelig å være dommer, det tror jeg selv den mest ihuga fotballsupporter skjønner. Men hva er det vanskeligste med å være fotballdommer? Og nå tenker jeg ikke på å treffe riktige avgjørelser, men hva er det du opplever for din del er det vanskeligste med å være fotballdommer?
Altså, det er jo et stort press, synes jeg. Mm. Altså, jeg kunne jo sitte her og sagt at liksom, ja, nå 200 kamper i Eliteserien, og så nå det mer sånn at jeg går ut og gjør det, men jeg er jo oppi, altså, den første, du nevnte den første kampen jeg hadde, Haugesund Strømsgodse, i 19 pil og bue, eller i hvert fall en del år tilbake. Så nervøs tror jeg nesten ikke det går an å være. Altså med liksom dagen før på hotellrommet, med liksom antydning til brekninger og sånne ting.
Dagen før også, ja?
Dagen før, ja. Fordi jeg var der alene, assistentdommerne skulle komme dagen etterpå.
Ah, okay.
Jeg dømte i Obos-ligaen. Ja, det fortjener egentlig intro av hele oppbyggingen der, men jeg ble kastet egentlig ut i en debutkamp. Det var ikke noe sånn at det liksom, ja, nå har du over tid prestert godt. Jeg ble kastet liksom inn i kampen. Og jeg bare merket liksom, det er vel en som heter Terje i støtteapparatet til Strømsgodset, fordi jeg var en del fjerdedommer på Marienlyst, fordi man bor i Oslo, så er det kort avstand. Og da kom jeg opp til Haugesund, og da spør Terje meg i resepsjonen, Ola, hvem er det som dømmer i morgen? Ikke sant? Og nå kommer øyeblikket, nå skal jeg si, ja, det er jeg som dømmer. Jeg bare, men faen, Ola, du kommer til å blåse bort. Sånn, og jeg husker bare, fordi det blåste mye i Haugesund den dagen der, og de hadde tatt ned reklameskiltet, og da jeg holdt på å bli våt nedover buksa på den kommentaren der.
Ja.
Så, og da var jo Terje Hauge skulle være veileder, og det var liksom, jeg vet ikke. Så jeg, for min del så er det at jeg jobber faktisk mye mentalt, altså jeg tror det overrasker mange, men jeg jobber mye mentalt på å ha riktig spenningsnivå inn til kampen.
Ja, fortell litt mer om hvordan er du jobber.
Ja, og der gjør dommerne forskjellig, så det er viktig liksom når man lytter til dette her nå, at det liksom, det fascinerer meg at dommerne har veldig forskjellige personligheter. Noen er veldig på strategiske forberedelser og hvordan corneren er og sånn. Jeg er mye mer på de mentale forberedelsene. Mm. Og også teamet. Altså hvis dere er assistentdommere, så spør jeg hvordan har uka vært, hvordan går det på hjemmebane, trenger du å sove mye, ønsker du å lande og komme direkte på kampdagen, betyr det mye for deg? Ja, det hadde løst mye. Ja, hvorfor det? Ok, men da gjør vi det sånn da.
Så du tar et sånn lederansvar i...
Ja på, men på den mentale biten, for ja. Før var jeg veldig sånn, ja, vi må møtes, og vi må ha lunsjen, men hva hvis fjerdedommer ikke ønsker det, eller altså, du må ordne opp noe på hjemmebane, for det er jo vanlig liv.
Mm.
Og jeg må ta et ansvar på vegne av teamet, at jeg er forberedt. At jeg er mentalt forberedt i kampen, og så ønsker jeg, er vi klare for kampen? Skjønner vi alvoret? Skjønner vi hvordan denne kampen kan utvikle seg? Ja, men har vi riktig spenningsnivå og sånne ting da? Så det... Mens andre dommere derimot, de kan sende kanskje en litt det jeg kaller en smørbrødliste ut, liksom AD1, du har ansvar for det, kan du gi en rapport på hvordan hjemmelaget spiller, AD2 tar du bortelaget, fjerde dommer. Og jeg er jo en del av dette teamet også, da er jeg fjerde dommer kanskje, og tenker, ok, hvis det er det som funker for den dommeren, kanskje det er følelsen av å være forberedt, men det, jeg mener jo at når jeg ser en corner skal bli tatt, så ser jeg om det blir utoverskrudd eller innoverskrudd, det er min mening.
Mm.
Det handler om for meg, er jeg klar for å ta en avgjørelse når den ballen kommer inn? Det er mye viktigere for meg, og for å svare enda mer på spørsmålet, visualisering er min greie, tror jeg. Altså, jeg spør meg selv, hva er du spent til i denne kampen?
Ok.
Ikke sant? Ja, for du har ulike arenaer, noen har du kanskje positive assosiasjoner til, altså, og noen må du jobbe for å på en måte liksom nullstille, eller liksom den biten der. Så jeg tar og tenker meg, men hva er det som gjør at du er spent? Altså, hvilken konkret situasjon er det? Og da kan det, som var det ofte før, masseansamling. Ja. Altså, kaos er komplett rundt der. For da har du lyst til å, jeg har lyst til å gjøre sånn, jeg kan ikke gjøre det akkurat, for det er det du har lyst til å gjøre.
Ja.
Så det på en måte, men også spør jeg meg selv, hvordan kan det se ut når du utviser kontroll i dette her? Hvilke mekanismer kan du gjøre for at du på en måte løser situasjonen bra når det verste skjer?
Mm.
Og så lukker jeg en øya og ser på meg hvordan jeg løser en situasjon der jeg skal gi to gule kort, men jeg vet faktisk ikke hvem jeg skal gi det til, for det er jo mareritt. Hvordan løser du det? Hvordan skal du utvise kontroll?
Mm.
Og så tenker jeg mye på den, og etter hvert så kjenner jeg egentlig bare en ro og trygghet rundt det. Og så begynner jeg på situasjon, og etter hvert tenker jeg, ok, dette skal jeg fikse. Altså hvis det går dårlig, så skal jeg fikse det også.
Er det på kampdag, eller hvor tett opp til kampen pleier du å gjøre det?
Ja, gjerne kvelden i forveien. Okay. Og litt sånn, det er derfor jeg liker egentlig å ha kamp der man må reise dagen i forveien. Sent fly, hotell, jeg har jo to barn hjemme, og liksom da tar jo det mye oppmerksomhet. Eller så er jeg flink til å ordne meg dagrom, og på en måte, jeg liker å få lagt meg ned, lukke øya. Jeg må ikke gjøre det hver gang, det er ikke noe at jeg friker ut, altså det kan dømme kjempebra uten det, men det har blitt en viktig greie for meg, akkurat den biten.
Høres jo veldig overlappende ut med hva spillere gjør da, alle har sin rutine, sin greie, visualisering, men samtidig viktig å ikke bli for rigid, at det blir på en måte et rituale.
Ja.
Jeg har lyst til å stille et sånn nerdete spørsmål. Du nevner jo det her med strategiske forberedelser. Jeg har også hørt at toppdommer i England, er det vel, noen er veldig på å forberede seg på et detaljnivå.
Mm.
At ok, nå møter vi han, han pleier å filme. Sånn og sånn. Spørsmål. Finnes det en risiko ved å forberede seg for detaljert sånn ved at det kan bli selvoppfyllende profeti?
Mm.
At hvis jeg, ok, han der pleier å filme, at jeg begynner å se filming, At jeg legger
sånn... Forutinntatt.
Ja, at det blir en dømmende... Rart å si dømmende. At du liksom... Du må jo dømme. Men jeg forut hviler meg på min kollega. Forutinntatt. Er det noen risiko ved det slik du ser det?
Det ordet forutinntatt, det bruker vi jo veldig mye. Altså, det liksom, vi skal være forberedt, men ikke forutinntatt. En ting, altså, så kan du si, det sier man jo. Ikke sant? Altså hva som foregår, altså det der, hva er nøytralitet, hva er følelser, ikke sant? Altså, det jeg kan si da, er at, for å snu litt annerledes, hvis jeg hadde visst at en fotballspiller ofte er et problem, så det tror jeg vi var litt innom ved tidligere anledninger også, men da prøver jeg å bearbeide spilleren i forhold til det. Og det kan du også egentlig problematisere. Altså, hvorfor skal jeg gå til en spiller som ofte kan få gul kort og prøve å
unngå
at han
får det?
Ja, men ikke sant? Ja. Da mener jeg, for da begynner du egentlig å... Ikke sant? Kanskje han har mange kvaliteter, men en av de er åpenbart ikke det å unngå gul kort. Ja. Hvorfor skal vi dommer i helt tatt prøve å liksom, lande denne I kampen med null gule kort? Ja. Ja, ikke sant? Det er jo interessant.
Ja, det blir et spørsmål om hva dommeren skal være, da. Ja. Eller gjøre. Spennende.
Ja, men akkurat det der med filming... Så vil jeg tenke at, fordi ja, vi, og det, jeg er veldig opptatt av enkle forberedelser. Er det 1-2 spillere på hjemmelaget jeg burde følge med? For det er så enkel jeg, det er det jeg kan forholde meg til. Altså jeg kan prate med spillere underveis, men jeg vet at andre dommer er mye flinkere på dette her, å gå gjennom hele laget i huet, ja. Og fornavn, der er ikke jeg.
Nei.
Men så, plutselig så løper denne spilleren, er i et angrep. Veldig ofte på headsetet, så hvis dette er alene mot mål nå med en forsvarsspiller, så det første jeg sier på headsetet kan for eksempel være, jeg kan si ordet rødt kort for eksempel, og grunnen til at jeg sier det, det er for å bevisstgjøre teamet at hvis han blir felt nå, og jeg blåser, så er det rødt kort. Fordi problemet for mange dommere, det er at de blåser, og så begynner de å se seg rundt, og så skal de vurdere hvilken farge det er på kortet. Men da kan det komme et innspill, eller jeg tenker selv, det er han spilleren som dette lett, nå må jeg komme tett på, dette må bli riktig. Fordi i min karriere så har jeg opplevd det, at jeg tenker nå dette er, og så er det straffe. Ikke sant? Så på en måte den der, og nå har vi VAR som på en måte skal rette dette opp da, som på en måte gjør det enklere. Men jeg tror en spiller som dette lett gjør bare at du jobber enda hardere for posisjon.
Ja, ok. Men da er det jo positivt.
Ja, er det bra. Så der tror jeg vi er forberedt, men jeg liker jo heller å problematisere den, i hvilken grad skal vi på en måte, hva er det heter for noe, sy puter under armene på de spillerne som ofte er i risikosom.
Vi fant jo notatblokken til Ola på Naderud i dommergarderoben etter han hadde dømt der. Der sto det i forberedelsene, der sto det amankva. Treg ofte på etterskudd. Ops.
Jeg glemte å spørre, har du dømt ja?
Jeg tror det.
Ja, det tror jeg.
Det
er jeg ganske sikker på.
Ja, og det er kanskje litt min greie som dommer også, er at det jeg er god på ansikter. Jeg synes det er veldig hyggelig å møte spillere. Altså sånn før kampen, for meg er det sånn trygghetsgreie, hvordan går det, og takk for sist og sånne ting. Men i forhold til kanskje en del andre av de profilerte dommerne i Eliteserien, de er jo veldig sånn på fornavn, og ja, du vet at faren hans jobber jo der, som er, altså det er på en måte next level. Mens jeg føler i hvert fall at jeg har en veldig god kommunikasjon med spillerne, men jeg er kanskje ikke den som kan navnet på absolutt alle spillerne i Eliteserien
heller. En sunn distanse i det. Men jeg bare lurte på, bare før vi går videre fra det sporet, den første kampen din, du sa du var så nervøs at det går nesten ikke an. Hvordan gikk det?
Ja, det gikk sykt bra. Altså, den kampen gikk så utrolig bra, og det, jeg tror jeg dømte litt for å overleve på en måte. Altså, jeg hentet ut på en måte en konsentrasjon og krefter og en ro. Altså, jeg gikk den veien. Jeg tror andre kan på en måte, du friker helt ut.
Jeg kjenner meg så enormt igjen.
Ja, du gjør det.
Jeg opplever at, la oss si, mine 5 beste kamper i karrieren er de 5 der jeg har hatt størst press på meg, enten i forhold til en nedrykkssituasjon eller spille for kontrakt.
Yes.
Bla, bla, bla.
Ja.
Så det er noen ganger at det bare blir sånn perfekt kombinasjon av massiv nervøsitet, press, og så bare at du er kroppen, instinktene, alt er fyret på så fulle cylindre at det bare blir sånn perfekt symfoni.
Altså den kampen, den har jeg, jeg skal innrømme, det ikke alle kamper jeg dømmer som jeg ser om igjen. Altså jeg kan gå, jeg ser på en nøkkelsituasjon, og så burde jeg vært bedre til å sette liksom enda mer rundt ting, men, men den situasjonen, i og med at det var siste serierunde det året, og det var din første kamp, så, så den har jeg sett om igjen, og jeg, jeg holder en formidabel høylist. Og det burde du aldri finne på å gjøre når du ny i en divisjon i utgangspunktet. Da det bedre å få litt kjeft og litt sånn, ja, nei, 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 at de må holde det nede. Men jeg så fokusert, det jeg blåser på så riktig. Og det kommer en filming der som også vanskelig å se filming, og du blåser, og ikke at det har noe å si, men det var liksom full applaus på stadion, og alle liksom, altså, folk var imponert over at du så det, og spilleren, du ser på han at han aksepterer det.
Ja.
Så det ble en sånn positiv energi i kampen, og etter hvert så føler du liksom, fy fader, nå, dette drar du i land da. Og det, det å ta den middagen etter kampen, den følelsen, altså ref, hvorfor du dømmer, den følelsen å komme og da ta den dusjen, har det gått dårlig, så er du i hvert fall ferdig. Men har du dømt bra, eller vært usynlig, da, selv om det høres rart ut, den følelsen hans så sjukt digg.
Jeg har en påstand, og det også igjen, kan jeg kjenne meg igjen. Jeg er sikker på at du, Henrik, kan kjenne igjen. Du som har holdt presentert ting foran store forsamlinger, forsvart doktorgrad og disse type tingene. Jeg tror at noen av de beste øyeblikkene i livet, spesielt til folk som har jobb og spillere som skal prestere under stor press i fotballen, for eksempel, er den der blandingen av glede, stolthet, lettelse, eufori etter en topprestasjon der du har vært under så stor press. Du har vært nervøs, du har vært dypest ned i ubehagets helvete, og så har du kommet igjennom det, og du er så stolt av deg selv, og du har på en måte lagt på et nytt lag i denne, ja, selvtillit, fordi at du har tillit til at du kan klare tøffe ting.
Det er interessant du sier det, for du ga meg skryt etter en kamp tidligere i år.
Ja,
budskapet mitt, at jeg ble egentlig stressere, for historien har vist meg at hver gang jeg på en måte har fått for mye skryt da, i mine øyne, så har det ikke gått mange rundene før jeg på en måte gjør århundrets blemme.
Hvorfor tror du det er sånn?
Ja, men det handler om litt historie, for at, og det litt tilfeldig, men det var faktisk i Haugesund jeg hadde en kamp, om det var året etterpå eller to år etterpå, der er jeg veldig spent inn til den kampen nå, men selvfølgelig ikke sånn første kamp spent. Men jeg husker vi sitter i dommergarderoben, og han ene assistentdommeren kommer med meg og sier, jeg så dårlig, Ola. Altså, jeg må på do nå, jeg hører jo at han kaster opp og greier, så jeg tenker, ok, dette er jo next level, for skal jeg dømme med to stykker nå, liksom? Eller, så jeg ser på fjerde dommeren, så bare, jeg tror du mentalt må forberede deg på at du skal inn som assistentdommer, da. Han er jo bare hoveddommer til vanlig.
Okay.
Så han hadde sånn, det 5-6 år siden, liksom, og nå skal du ut på TV-send kamp, og liksom, fake it to make it. Men vi tar og varmer opp, og han sier jo til meg, han er nordlending da, så Ola, jeg klarer ikke, jeg klarer ikke oppvarmingen, ikke sant? Så vi bare, ok, men da faker vi en oppvarming her da, så det ser litt proft ut, det ser litt rart ut hvis vi kan gå an da. Herregud, og så kommer han inn, og så går det på do en gang til, og så kommer han ut, jeg føler meg mye bedre, nå kliner vi til, ikke sant? Så jeg sier i fjernommeren, du kan puste lettet ut, og så står vi da i spillertunnelen, og da begynner de med sånn der 6, 5, 4, 3, 2, 1, og da sier han sånn, jeg klarer faen meg ikke, og så går han ut. Så bare går han ut, så vi bare går inn på banen, og klapper, og jeg tenker, herregud, hva sier de inn, hva hadde du sagt som ekspertkommentator nå, ikke sant? Så steller de opp, og så han ene kaptein spør vel sånn, skal dere være to i dag? Så jeg sier til fjerde dommeren på headset, nå må du skifte fort som bare det. Og så, det er veldig typisk at assistentdommer nummer 1 står jo ofte ved benkene. Det er ofte den mest erfarne, ikke sant? For du får mye forstyrrelse bakfra. Så han, fjerdedommeren, er jo nå inne i garderoben, og han friker sikkert fullstendig ut der, sånn. Men det jeg visste var at fansen sto jo borte hos assistentdommer nummer 2, ikke sant? Så når han nå skal tre inn, så vil jeg gjerne ha han på den siden. Jeg vil ha han inn som AD1. For å beskytte han, helt riktig. Så det var nesten riktig forklart her. Så når han kommer løpende inn, så løper han ut på banen, og så stopper igjen. Og sier, du må gå ned der til benkene. Og da så jeg nok en sånn skuffelse i ansiktet hans, at han på en måte skulle ta den verste rollen der. Og nå spoler vi til 93. minutt i kampen. For nå har det gått bra lenge. Og da er det en kontering. Så du skjønner at det er en av de siste konteringene jeg løper på og skal imponere veileder her. Nå var det jo starten av karrieren, og liksom, da skal du løpe på.
Full sprint.
Og så kommer det klassiske konterangrepet, altså det er keepers løper ut, han sparker jo ballen i bakrom, så du, liksom, jeg som dommer snur meg, og det er liksom vanskelig å skjønne, men som dommer, så, når du kommer så langt bak, det er en forferdelig følelse.
Mm.
Og så da er du uten vare og sånne ting, bare forestille deg. Mm. Det kan se langt der borte, skimte. Mm. Da skimte jeg en angrepsspiller som nå på vei mot keeper.
Mm.
Det helt stille på stadion. Det nå bortelaget som er 1-0 til Haugesund. Og så har du da en debutant som assistentdommer som på denne siden.
Mm.
Så jeg sier jo på headsetet, nå må du hjelpe meg. Og så går spilleren ned. Og når han går ned, og dette første og siste gangen, og forhåpentligvis siste gangen i min karriere, når han går ned, så blåser jeg fløyta.
Mm.
Jeg blåser i fløyta uten å tenke på hva jeg skal gjøre.
Mm.
Og så forestiller jeg de fleste dommere ser, vurderer, blåser, peker. Ikke sant? Her går, alle forventer at jeg skal gjøre noe, så jeg blåser i fløyta. Jeg vet ikke om det innenfor eller utenfor, og jeg vet ikke om det filming eller frispark. Og hvis det frispark innenfor, så det straff, og det utenfor, men uansett så det rødt kort, i slik det var den gangen. Og det helt stille i headsetet. Jeg løper bortover, og jeg løfter armen fremover sånn, det ser man på TV, og det, dere hadde tenkt, nå peker han på straffemerket, og det det jeg egentlig gjør. Men så ser jeg spilleren som sitter nede, han sitter og ser på meg, og så snur jeg hånda mi mot spilleren som sitter nede på 16 meteren, og så gjør han sånn, meg? Ja, du reiste opp. Og så gir jeg han det gule kortet for filming. Og så sier han til meg, jeg har gult kort fra før, ja. Og så går jeg bare i baklomma, og sier jeg det røde kortet, og så peker jeg ut.
Mm.
Og så ser jeg mot benken, og da ser jeg at treneren står der, så tenker jeg, nå får du pause, Ola.
Mm.
Nå kommer du til å få pause. Og så kom vi inn i dommergarderoben etterpå, og jeg tenker, nå smeller det. Nå får du oppleve den første smellen som dommer. Og det florerer med meldinger på telefonen. Og det skjer kun hvis du har dritt deg ut.
Ok, ok. Så du ser at notifications var...
Ja, det var mye. Men i denne kampen, det ble en riktig avgjørelse. Mini Jakob, som kommenterer på TV, han stiller spørsmålstegn til alle ekspertkommentatorene. Hvordan så Ola at det var filming? Det er, han sa, det er en av de største dommeprestasjonene jeg noen gang har sett, og det er jo helt riktig, det er bare faks. og så har jeg dømt lenge bra i den kampen, men og folk, dommere nedover, og så alle som var rundt og glad i deg og sånne ting, og jeg husker jeg ble hyllet så utrolig, og så går det bare 7 dager. Altså i 7 dager følte jeg meg som Norges beste dommer, så har jeg da en dårligste dommeravgjørelsen i, noen gang i min karriere.
Og det er?
Tromsø, Sandefjord. Ballen går i mål. Jeg tenker offside. Som hoveddommer så tenker jeg offside. Så jeg ser mot assistentdommeren som står stille. Og ballen har gått i mål, står stille. Og da får jeg litt bad vibes. For i gamle dager så løp du opp mot midtbanen for å godkjenne. Eller så løfter du flagget. Når du står stille, det forteller meg at du tenker. Så, ikke sant? Og jeg tenker at det er offside. Og nå jubler på en måte spillerne. Det er jo ikke noe var, så nå må vi tenke. Skal jeg løpe ut, skal jeg ikke? Og så spør jeg ut, og det har jeg lært meg etter at du ikke skal spørre, men det var veldig naturlig, er du sikker? Jeg måtte spørre, for jeg føler at vi driter oss ut der.
Mm.
Og så blir ballen lagt på midtbanen, og så hører jeg, Ola kom, ikke sant? Og jeg tenker, yes, ok, fy fader, tross alt god, og jeg er god når jeg ikke er god, ikke sant? Den selvtilliten.
Ja.
Så jeg løper ut til den, og så sier jeg til den, det er offside, ikke sant? Det er offside, sier jeg til den. Så sier han ja, og så tar jeg den offsiden. Jeg tror hele stadion jubler der, og ja, det var Tromsø som da slapp unna. Og keeper gjør sånn her, og det er veldig stille, full aksept. Det ble reaksjoner, for jeg var ikke forberedt på det trykket som skulle komme hos media heller.
Nei.
At når jeg dømte den kampen med den respekten og god kommunikasjon med spillerne, det var ingen spillere som sa sånn, du har dritt deg ut, altså, det kan man jo få.
Ja.
Du skjønner, du ser på benken, du merker at nå, ja, men det gjorde jeg ikke her. Så jeg går av kampen, og det er vel Lars Boinen som kommer inn i dommergarderoben, og så skal jeg forklare, og jeg er ærlig. Og det burde jeg ikke vært, men det er jeg ofte.
Mm.
Jeg sa at jeg fikk en fryktelig dårlig magefølelse her. Og det var da dette ordet magefølelse.
Magefølelse, ja, da er det.
Og da, dommere, følelser, det var det som ble veldig kritisert, ikke sant? Selv om sannheten er at veldig mange dommere, som ikke vet om de skal ta 5 meter eller corner, de tar jo det på et instinkt, eller på en følelse, eller magefølelse. Det er sannheten.
Ja, det må jo bli sånn.
Det må jo bli sånn. Så det er jo det jeg svarer. Ikke sant? Men jeg kunne sagt, det jeg burde ha svart, er at vi var sikre når vi godkjente målet, og så var vi sikre når vi snudde. Ikke sant? Det er jo tidens bullshit. Hvordan kan du være det? Det
tar jo mellom 500 millisekunder opp til et sekund før noe er bevisst. Og det går alt for sagt i fotball.
Helt riktig.
Du må jo ta det på magefølelse.
Men det å være dommer handler jo om å ta mange kvalifiserte magefølelser. For, det, for andre er det jo, ok, magefølelse offside, eller fra sofakroken offside, liksom. Ja. Men som dommer har du jo en større kompetanse til å ta kvalifiserte magefølelser. Men hvis du kun skulle blåst når du var helt sikker, så har du jo veldig mange situasjoner bare passert forbi.
Ja. På godt og vondt, noen ganger funker det bra, ja, ja. Altså, ikke sant? Og andre ganger så kan du miste en hel kamp på det. Men det er klart, i dommermiljøet mange år etterpå, så sa hver gang en foredragsholder sa ordet magefølelse, så alle på meg og liksom lo.
Ja, for den neste spørsmål er litt rundt, hva er det mest krevende du har opplevd som dommer?
Ja, det som jeg merket, og det er perfekt oppfølgingsspørsmål til den kampen, fordi jeg skjønte i garderoben, Lars Boine var veldig sinnet. Så han går jo rett ut til media og begynner å referere til hva jeg har sagt. Så, der jeg, så nå har jeg først gjort en tabbe i kampen, nå har jeg gjort en tabbe i hva jeg har kommentert i dommergarderoben. Og så gjør jeg egentlig den største tabben, og det er ikke skjønne alvoret av den feilen du har gjort. Altså det gjelder næringsliv, politikk eller hva det er. Jeg tror hvis du skjønner alvoret av det du gjør, så kan du håndtere media etterpå. Så jeg tenker, vet du hva, her har jeg ikke alle fakta på bordet, så skal jeg bare gå forbi media.
Ja.
Og NRK står der, og de sier sånn, Ola Hobber Nilsen, og så jeg ble låst, altså det var liksom akkurat den måten han sa det på, så stoppet jeg, og så kommer da spørsmålet sånn, hvorfor det, og så begynner du å kløne igjen med svaret, og du fremstår arrogant, ikke sant, men når du egentlig er usikker, og så går vel Rune Pedersen ut to dager etterpå og sier at dette er dårlig dommerhåndverk, og det er det jo, og det var enormt nye meldinger, veldig mye dritt. Og jeg husker at jeg vet ikke om jeg tok fri en dag fra jobb liksom, men jeg lå så lenge og dunket øverst i vegget, altså øverst, ikke sporten, men det sånn, og det var nye vinklinger, Sandefjord skulle klage, alt ble kastet inn, og jeg tenkte, nå kommenterer jeg ikke mer.
En skikkelig mediestorm
i en uke, altså en uke på en måte.
Hvordan skjer med nattesøvn og roen og...
Ja, fordi min kone hjemme sa noe sånn, Ola, ikke tenk på det, ikke sant, så sa jeg, altså den dagen på hvert fall du kan scrolle litt, og så kan jeg begynne å bearbeide tanken på at vi ikke skal tenke på det, mens fakta er at det er jævlig dritt nå, og det er liksom bare tid, altså. Det er liksom, og det var en knekk på selvtilliten, og dette er 7 dager etter denne hyllesten fra Mini Jakobsen, og jeg tror nok etter det jeg kan si at det preget min dømming kanskje et år etterpå i forhold til liksom hva du trodde om dine egen vurderingsevne og sånne ting, altså. Og det er litt alvorlig, altså da dømmer jo mange kamper egentlig ikke like bra som du kunne ha gjort da.
Men det der som du er inne på der, er ikke det, for at det er jo noen lignende, som fotballspiller, ung fotballspiller på vei opp og frem, så får du debut, å det gikk bra, så får du en kamp til, å så god, og så driter du deg fullstendig ut i kamp nummer 3, og så, nei, han er oppskrytt, han er ditt, og så kan det prege spillet i lang, lang tid, men så etter hvert til du blir mer erfaren, så biter jo disse tingene stadig litt mindre. Ja. Kanskje du er litt mer robust, du har litt flere. Ja. Det er ikke så hudløst, kan jeg se for meg.
Ja, altså jeg merker jo nå, det som har endret seg mest fra jeg var ung og ny som dommer, var at da brydde jeg meg mer om hva alle andre mente.
Ja.
Altså det driter jeg faktisk i nå, fordi de vennene jeg har, de har jeg uansett om jeg dømmer dårlig eller ikke. Og bare de refleksjonene rundt det, den familien vil alltid være der.
Et fundament.
Jobben vil mest sannsynlig ikke sparke deg fordi du dømte dårlig. Ikke sant? Altså, du har et fundament, og det er nok det som har gjort at man har blitt tryggere som dommer, og at man oppfattes som mer ydmyk som dommer også. Så det er veldig rart. Altså når selvtilliten øker, så oppfatter folk deg mer ydmyk. Det har jeg alltid syntes er interessant. For dommere som er litt usikre på seg selv, blir oppfattet som arrogante.
Arrogante. Og rigid.
Hvis du stiller et spørsmål under kampen, så snur de seg, for de vet ikke hva de skal svare. Mm. De vender deg ryggen. De svarer kort.
Tiden flyr, altså. Men vi skal jo, disse her tingene du har fortalt, se de litt i lys av din personlighet, som vi har rukket testet. Men jeg har lyst til å komme inn på kort, for det at nå har snakket mye om dømming ute på banen, men den mentale delen var, for det at i tillegg til å være dommer ute på banen, så har du i årets sesong sittet en god del inne på VAR-rommet. Der sitter dere, er det vel 3 dommer totalt?
Ja.
Og der er det jo, ser jeg for meg et helt sinnssykt press. Jeg vet hvordan det er å sitte på fotballekstra der du har 2-3 skjermer du skal følge med på, og du skal følge med på, og der var skåringen, der var det. Men det der å sitte på et varerom, dommeren tar en avgjørelse, dere skal gå gjennom den, du vet at for hvert sekund som går, så blir folk mer og mer forbannet, du vet det går, den klokken går som en sånn takstameter, men dere skal treffe en avgjørelse som kan gi dommeren noe på arena, og så vet du også at hvis dere tar for lang tid eller treffer feil, så går det hardt utover hoveddommer. Mm. Hvordan er den mentale delen av å sitte på et varerom?
Jeg vurderte egentlig å gi meg som dommer like før vi måtte rulle i gang med VAR, for jeg tenkte, det er veldig paradoksalt, fordi jeg argumenterte jo veldig sterkt i NRK at vi må ha VAR til Norge for å få norske dommere opp på internasjonal nivå, så jeg lykkes åpenbart med den strategien med å ha fokus på det, og Espen Eskås, en av mine beste venner, har Champions League, ikke sant? Så jeg tenker at, så det er jeg glad for, men samtidig så tenkte jeg, skal jeg gidde, jeg passer min personlighet til dette. En ting er å stå i et stort press som hoveddommer der. Den andre biten er, hvordan takler jeg det å være VAR? Fordi at i år har de testet alle dommerne, ikke sant? Og nå evaluerer de, mens vi sitter sammen og prater, så sitter de sikkert på Ullevål og diskuterer hvem egner seg egentlig til dette her. Hvem var det som brukte for lang tid? Og det tror jeg ikke er min fare. Jeg tror jeg kommer til å bli felt på at jeg bruker for kort tid.
Ja, ok.
Ikke sant? For at jeg liker jo at det skal gå raske beslutninger. Og jeg merker som VAR at hvis vi hadde i Sarpsborg, så hadde vi en sånn ball inne ute, i et angrep.
Ja.
Og da sier jeg til han operatoren ved siden av, la oss sjekke den med en gang. Og så går angrepet videre. Og da er jo ballen i spill, så Avar skal jo nå se live, og jeg får operatoren til å gå tilbake, sjekke vinkler, og da hører jeg Avar sier, straffesituasjon, offside, mål. og så da blir jeg sånn, og da sier operatoren, skal du fortsatt se den inne ute? Så sier jeg, ja, vi må jo det, ja. Ikke sant? Fortsetter. Det er dårlig klipp.
Ja.
Altså, det går ikke an å bevise. Mest sannsynlig ute, hva skal jeg gjøre, liksom? Ja. Skal jeg ta sjansen? Da blir jeg slakt, da.
Ja.
Så bare, ok, neste, gå, ta offsiden, da. Ikke sant, skjønner jeg? Og så må du gå det riktig vei, fordi, altså, nå må du holde tunga rett i munnen,
ja,
fordi
ja.
Offsiden kan jo oppheve straffen, og liksom, og så vike et lag, og så. Så du, der må du på en måte ha en slags ro i det. Jeg tror jeg har løst det med at jeg prater mye, så folk skjønner hva jeg tenker.
Mm.
For Avar, som sitter på venstre side, må skjønne hva jeg prater om, og operatoren på den andre. Så, men jeg liker spørsmålet ditt, fordi det er et, jeg liker det at altså folk, det er jo ikke maskiner som sitter bak der, og det er veldig lett når du får sånn en og en situasjon. Det er jo veldig greit å håndtere. Nå har vi straffesituasjonen, og så gikk den ut i 5 meter. Da kan vi jo liksom, da kan vi bruke et minutt på det. Men det er når det skjer mange ting, og det ser jeg jo i Premier League, det er da,
ja, for jeg,
det er da moroa starter.
Jeg tror mange som har skjedd seg igjen i at det er sinnssykt vanskelig å tenke flere tanker samtidig.
Ja.
Og det er vel noe, hvordan hjernen fungerer med kognitive prosesser, du skal treffe riktig beslutning, og det, så får du mas inn i øret fra en assistent, hva du må sitte ved siden av, og du blir bare helt, ja. Og du har et tidspress på toppen av det.
Kort kommentar bare da, i og med at spørsmålet dreier seg om VAR, så er det jo veldig mange som spør i forhold til hvordan det endrer seg for hoveddommer.
Ja, det er
sant?
Også.
Ja, fordi at
dommeren
er
ute på banen.
Man kan se det på to måter, så og da tenker jeg at jeg skal være ærlig på det. Jeg synes jo det er en trygghet at hvis du gjør en stor blemme,
ja,
at du kan bli redda for det. Fordi den situasjonen jeg nevnte for dere, med en uke i mediepress og det greiene der, det skulle jeg betalt mye penger for å ha vært foruten da, de tre største tabbene mine. Men jeg mener jo på riktig, det er de feilene vi skal rette opp. La det være noen diskusjoner om noe 50-50, bare at vi fortsetter i Norge. Det er det jeg synes har vært bra i år da, hvis jeg kan fremsnakke noe bra med VAR. Det er jo relativt få kamper man har grepet inn. Man har faktisk holdt liste her, og så kommer kritikken nå til liksom, det burde tatt og det burde tatt. Og det skjer i alle andre land, så begynner man nå å ta mer og mer, fordi det er det publikum ønsker. Og så får man kritikk for at man tar for mye, og så blir det forskjell mellom kampene, og så skal man ta opp en hjem. Hvis vi holder det der, altså ta noe det klare, så synes jeg i hvert fall at presset har kanskje senket seg litt, grann, den er fordelt mellom flere, men kritikken har jo ikke blitt noe roligere.
Men har du, når du dømmer ut på banen, har du litt i bakhodet at jeg avventer, så lar jeg bare ta den.
Nei, og jeg har så mye stolthet, og at hvis jeg tar den Haugesund der jeg måtte ut, og så ble det straffe, ja. Og alle synes det, jeg fikk jo etterkamp en bra dømt ord, da, så tenkte jeg, det var jo ikke det, for jeg kunne blå straffe med en gang. Ikke sant? Men, så jeg tror folk vurderer jo VAR og dommers prestasjoner i ett nå, at det gikk fort og greit, og så NFF ville antagelig trekke meg da for at jeg ikke gjorde det riktig med en gang. Jeg synes det var irriterende, og jeg prøver jo ettertid å diskutere, hadde du trengt å gripe inn da? Jeg synes faktisk at dette er litt lett, og de sa, Ola, vi vet du har mye følelser, dette er straffe. Ikke sant? Så det er liksom, så det er mye ære i det, men jeg tror alt i alt så ble det en riktig avgjørelse. Og det preget meg også når man da skal varme opp, eller liksom også at du skjønner at NFF kommer til å vurdere deg. Hvis ikke du går ut og tar avgjørelser på den banen der, så er du ferdig i Eliteserien.
Okay.
Så liksom den, du blir fortsatt mål på
så
den.
Så de klarer å gjennom, hva skal du si, de skuer gjennom det at du støtter deg, at hvis du som dommer støtter deg for mye på VAR, og bare ikke tar avgjørelser, venter på at VAR skal gripe.
Da blir det bråk, og ikke bare det, men det at jeg bommet på den straffen, det påvirker jo min karakter. Det at du blir riktig, redder ikke min karaktergivning i den kampen.
Nei, okay,
altså jeg får en karakter mellom 0 og 10, ja, fordi jeg bommet på en straffe, som viser seg å være liksom kampavgjørende her.
Ok, for, så dere får en karakter slengt i trynet etter hver runde.
Ja, 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 og den for de som ikke visste det, så nesten, altså det jo en 5-siders rapport. Den handler om hvordan, hvordan du leder i teamet, forberedelser inn til kampen, basert på hvordan de observerer det, hvordan løping er, hvordan disiplinær er, hvordan taktisk opptreden og sånne ting. 5 sider, og de går inn, og det er et tidspunkt i kampen, så du kan gå rett inn i mediebank og se de situasjonene. Okay. Der de liksom, ja. Og dette blir diskutert rett på fagsamlingene, så det er, jeg vil tro at dommerne er en av de yrkene i Norge med mest evaluering.
Mm.
For det er jo fra 0 til 10 i hver eneste kamp, og så når du løper, så skal du bli målt på løpetesten, og så er det på teoritesten. Og når du er på fagsamling, så skal din prestasjon opp, og det er du selvfølgelig, og så skal andre dommer mene om det var dårlig eller ikke.
Som, så er du med,
ja. Ja, så er du med, ja, ja, men det er en, jeg har aldri møtt dommere uten å evaluere hverandre. Mm. Så det var liksom, ja, gode spørsmål.
Mm.
Men en mann som skal treffe riktige avgjørelser, som skal levere under press, som skal tåle å bli bedømt, han er den som dømmer på banen, men skal tåle å bli bedømt, evaluert, han skal tåle å bli hardt kritisert, noen ganger til og med truet. Hva er det du har lært om Ola Hobber Nilsen når du har lest hans personlighetstest, Henrik?
Jeg synes det her er så interessant. Vi har en profil her som jeg gleder meg altså så mye til å legge frem.
Og
vi har jo etter hvert trukket frem et begrep i podden her som er toppidrettsprofil. Som du sa i sted, så er jo personlighet veldig forskjellig mellom mennesker, og sånn er det i toppidrett også. Det er bare å lytte til våre episoder, så hører du toppspillere fortelle «jeg er sånn», og så sier en annen «ja, jeg er litt sånn». Men det er noen ting som går igjen hos de som når veldig langt. Det jeg ser i din profil er en del av de samme tingene, men noen forskjeller, og det jeg lurer på her da, er om vi rett og slett har funnet en dommerprofil. Fordi jeg synes det som er greiene, det er jo 5 fasetter. Vi kjører jo en sånn Big Five-test, ikke sant, som du har fylt ut. Når jeg ser på de 5 utfallene her, så gir alt mening. Når jeg tenker på, hva er det en dommer skal stå i? Hva er det en dommer skal gjøre? Så ser jeg på det du har fortalt om deg selv, og som for øvrig rimer veldig med historien du har fortalt. Så synes jeg bare, ja, 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 det gir mening. Så jeg skal bare legge det frem, og så får jeg høre om du er enig. Hvordan, og liksom gir det her mening. For det første da, det som fokuseres mest på i prestasjonssammenheng, det er et trekk som heter ansvarsbevissthet, som handler litt om å være strukturert, samvittighetsfull, gjøre jobben, legge en plan, følge en plan. Der er du på den høye siden, men ekstremversjonen av det her blir jo helt sånn rigid, for fastlåst. Så du er på den høye siden, men ikke ekstrem. Det gir veldig mening for meg hvis du skal være dommer, at du er glad i systemer, du må være det. Og her vil jeg kanskje slenge en liten sånn slengbemerkning til dommere jeg har kranglet med opp igjennom også. Jeg synes de beste dommerne er de som ikke blir for rigide. Jeg synes de semigode, litt dårlige dommerne, nå er min synsinger da, blir sånn helt regelmyttere rigide. Jeg skal komme tilbake til et nytt poeng. Dette er litt sånn terapi for meg også, få ut litt dag. Neste trekk er omgjengelighet, som er litt sånn dreining mot å være snill mot andre, og være en fin fyr, og også ha tillit. Igjen, høy, men ikke for høy. Fordi ekstremversjonen av det her er sånn people pleaser, føyelig, kan bli utnyttet. Og sånn kan du ikke ha det, tenker jeg, når du er ute på banen. Så igjen, høy, men ikke ekstrem. Rundt midten på åpenhet, som er sånn fantasi versus struktur. Jeg tenker en kunstneraktig dommersjel
som kommer til kamp med litt sånn halvlangt hår, kanskje litt rastafletter og perler i håret og flipflops.
Mye magefølelse da.
Ja.
Så den er grei. Så kommer 2 viktige, særlig siste, gleder jeg meg veldig til å diskutere med dere. Men den neste siste er nevrotisisme, som er tilbøyelighet til å bli engstelig, ta kritikk innover seg og sånne ting. Der er du lav. Og da må jeg nesten bare slenge ut et spørsmål. Det må da være en fordel som dommer.
Jo, altså ja, det er vel nesten en kommentar, vil jeg si.
Ja, det er
jo
det.
Nei, Ja, det, altså for meg når man stiller spørsmål om sånne ting, så må du først spørre, er du enig i det det står her, hvis du skjønner. Men jeg ser jo kanskje at når vi diskuterer klipp med dommerne, og det gjorde vi senest på fredag, så ser jeg at vi kan se et klipp, og dommeren som er involvert står for avgjørelsen. Og det hadde vi en god diskusjon på, for jeg så rett mot en dommer, så sa jeg, grunnen til at jeg vil spørre deg om dette klippet, det er fordi at jeg frykter at du nå kommer til å si foran hele gruppa at den avgjørelsen du gjorde er riktig. Fordi hvis du svarer det, så kan vi ikke gå herfra før vi er enige om at det er feil. Hvis ikke, så har vi et problem. Og så var det full fyre der, evalueringsmiljøet igjen.
Okay.
Men jeg tror det er en styrke at du har i hvert fall tro, altså for at det, hvis du har en kamp at det har gått ett minutt, og det er en hens, og du vet det, men du har gjort en feil her, og du skal leve med det i 89 minutter, så må, jeg tror jeg du må i hvert fall ha en evne til å tenke at du gjør det riktig.
Ja.
Hvis du er med på den.
Ja, altså en viss robusthet. Jeg ser det blir vanskelig å være dommer uten det. Så er det det siste. Og det her synes jeg er underkommunisert, hvis jeg har rett. Og det er tilbake til hva jeg har plagdes med hos de dommerne jeg har kranglet mest med. Så er det ikke alltid det at de tar feil, men det er hvordan de framstår, og i frykt for å bli politisk ukorrekt, mangel på sosiale ferdigheter. Altså mangel på høflig kommunikasjon, og ikke framstå som en sånn bedre viter, det er det lave siden av det siste trekket, som da er ekstroversjon, som handler om flere ting. En av de tingene er sosiale ferdigheter. Og når jeg tenker på de beste dommerne, så tenker jeg på de som er flink med mennesker, og kanskje til og med hvis du tenker på, er det Colina-anhet? Litt sånn karisma. Altså at du, og det vil jeg jo si, nå har jeg kjent deg i snart en time, Ola, men den varmen og den mellommenneskelige kompetansen du utstråler, villig til å være ærlig, by på deg selv, det må jo være noe av det mer underkommuniserte ved dommere, slik jeg opplever det, fordi er ikke det noe som er veldig greit å ha med seg ut på banen?
Altså, jeg er ikke den raskeste elitserien. Jeg er ikke den høyeste. Og jeg er ikke den beste på teori heller. Men jeg har liksom alltid tenkt, og stadig oftere, at jeg liker å ha stor respekt for spillerne. Altså det presset de er under. Og jeg kan også, i og med at jeg er så, som dere skjønner, at jeg liker å prate om dette mentale, jeg kan også se noen spillere som også er nervøse, og på en måte forstå dem, og kommunisere det, og se dem i øya. Og det handler ikke om smisking, men det, på en måte, det har blitt så genuint meg å på en måte forstå spillerne, og vise at jeg bryr meg. Og så selvfølgelig er det jo litt sånn at hvis det blir too much, eller de begynner å gå utover min autoritet, ja, da blir jeg sinnet, da er det denne skuespilleren. Det var det jeg lykkes med på Brannstadion, at du kan være glad og litt og sint og sånn, men stort sett glad. Jeg vil helst at det skal være god stemning. Ikke sant? Så, men det har blitt mer genuint med årene. Det har blitt litt mer ekte, og det er sikkert fordi man har blitt mer voksen også. Altså, jeg bryr meg oppriktig, og jeg skjønner at trenerne er under stort press.
Men så det er jo lettere å være ekte. Da slipper du å være noe andre enn deg selv. Og det å være noe andre enn deg selv krever jo enormt mye tankekraft, som igjen går utover din evne til å ta gode avgjørelser. Så det at du klarer å bare være mer deg selv når du dømmer noe, frier jo mye tankekapasitet til å ta... til å dømme bra.
Jeg er mye veileder for unge dommer i kretsen, og jeg ser dommere som løfter det gule kortet fordi det er en protest eller sånn, men jeg sa, du må mene det. Altså, du må liksom, dropp meg, dropp regelverket. Synes du det var gøy det han sa? Synes du det var gøy at han sto sånn og på en måte hadde store protester? Nei, han egentlig ikke. Ja, men du må vise det, for det er det de vil se. De vil se at han, menneske ut på banen her, aksepterer ikke dette.
Nei.
Og derfor vil du få respekt. Ikke sant? Så du må gå, så for å bli med skuespiller, eller så må du tenke gjennom om du liker det eller ikke. Men det at du blåser i fløyta og bare løfter kortet, tror jeg provoserer.
Og det er det siste, at de beste spillerne utøverne i verden er de som har klart å bruke sin personlighet til sin fordel. Og da vil jeg bare kommentere på det du sa i sted om at din stil er å prate mye. Du er utadvent, og du har da klart å finne en dommerstil som matcher din personlighet.
Riktig, ja.
Og det vil jeg trekke frem som en siste... Litt sånn avrunding da, på det som for meg, nå har vi drømmet en test her lenge, jeg må innrømme, det her var noe av det mer interessante med den personlighetstesten på lenge, jeg synes det gir perfekt mening.
Altså, du sier at du må mene det vi sier, vi mener det vi sier at det har vært en glede å ha deg her. Få lært mye om hvordan det er å være dommer, hva som foregår inni hodet på en dommer, og et yrke som 99% av gangene det blir omtalt handler det om avgjørelser som ble tatt i en kamp som nettopp ble spilt. Utrolig interessant å høre det fra et litt annet perspektiv, fra ditt perspektiv. Tusen takk så kom Ola Håbarn Nilsen.
Tusen hjertelig takk, og veldig lærerikt for min del også.
Og til dere som hørte på, som alltid, dere er varme. Dere feller dom over oss, men i hvert fall det som vi får med oss, så har den dommen for 2023 vært overveldende positiv. Så det motiverer, og det gjør at vi skal kjøre på inn i 2024. Vi håper selvfølgelig at du som hører på vil henge med oss. Nye episoder så kommer. Nå skal vi ta oss en lang og solid juleferie. Jeg kommer tilbake inn i studio 5 kilo tyngre, Henrik 10 kilo tyngre. Du skal jo gifte deg etter hvert, Henrik, så du må holde deg litt i form, men det blir en bekymring for en helt annen gang. Takk for i år, og så høres vi til neste år.
Moderne medier.